An bɛ waati min na i ko sisan, Joliba AC ale ni Nigeria Mountain of Fire and Miracles Football Club ka senantolantan bɛ sen na. Bari a tun ka kan ka daminɛ kabini nɛgɛ ɲɛ 17 Stade Modibo Keita la Bamako yan. Ntolantan bɛ don Coupe de la Confédération autour de cadrage ntolantanw kosegini hukumu kɔnɔ. Jaabiw o na di an ka sini jɛmukan na. Hakilina jiginna ntolantan tagali la avril kalo tile seegin tɛmɛnen. Joliba AC ale tun ye sebaaya sɔrɔ Mountain of Fire and Miracles Football Club kan, Nigeria jamana kan, Cilu kelen ani Kanankolo. Min kɔni ka ɲi Mali sera ntolantan ma bi bi in na, sebaaya Joliba AC ka se k'o sɔrɔ bi ntolantan na ka se ka don CAFU ka phase de poule o la ɲina san in na. O b'a to Mali ka klɔbu naani n'o bɛ di san o san CAFU ka ɲɔgɔndanw na o kana bɔ Mali bolo. Farafina gun kan halisa CAFU ka ɲɔgɔndanw hukumu kɔnɔ. Asec Mimosa ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan ale kɔni sera ka don phase de poule la. Ka fara o kan sera ntolantan hukumu kɔnɔ halisa CAN Junior Eliminatoire ani Coupe Ifoa o ntolantanw labɛn bɛ senna. Mali ekipe National Junior o dege karamɔgɔ u bɛ degeli baaraw la teliyala ka se ka ntolantanaw sɔrɔ ka taa Liberia jamana kan Coupe Ifoa o la o min ka kan ka daminɛ ni avril kalo yɛrɛ la o tile 24 Monrovia Liberia faba la. Mali ale ni Senegal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni avril kalo tile 25 o bɛ kɛ Mali ka boko fɔlɔ ye a kɛnɛ kan. Ni Coupe Ifoa o kun cira mɛ kalo tile 6 nata Mali ka CAN Junior Eliminatoire o ntolantan kun fɔlɔ o bɛ tan mɛ kalo tile 11. Yanni sibiri nata cɛ dege karamɔgɔ Mamutu Kane Murle ale ka fɔla ntolantana minnu ka kan Mali jɔyɔrɔ fa ni kɛnɛ fila ninnu kan o bena sɔrɔ. Mamutu Kane Murle Mali ekipe National Junior o dege karamɔgɔ
ko ka ca ma sinɔn an b'an ka senima niveau la fɔlɔ mais on est obligé kun na y'a daminɛ jɔta daminɛ sɔgɔmada na ka laban ni mɔgɔ dama dɔ ye mais n kun hakili bɛ dɔw fana na i dɔnni pa ni kɔnɔna na sanima minnu bɛ yen an b'a ɲini ko k'a la minnu tɛ kan progresse an b'a ɲini ko fana changer a ko ma nɔgɔn a ko ma nɔgɔn. On allait jouer contre les autres équipes de première division. Donc vendredi et samedi, je suis en train de tourner. Je suis en train dans les jeux déjà. Je suis en train de faire des choses. Si ça marche, il n'y a pas de problème. Si ça marche pas, c'est un ami d'autres changer.
Quand vous avez un déglou, vous avez un entraînement. On ne fait pas ça que vous
avez. Le entraînement, on est 7h, du Bécan à 7h. Je suis en train de reposer quoi. Parce que nous avons 6h. Donc nous, pour que nous avons un retard là, nous avons un perturbé. Quand nous avons un retard, nous avons un retard. Nous avons un retard. Nous avons un sinon am sa que c'était mais au cabo c'est trop perturbé quoi
il n'a pas faire
au moins bandana quand on va faire ni bandana on va faire il y a pas de problème mais n'a pas faire ni on va perturbé après abina terrain actif voilà et puis il va s'entendre qu'on va faire de balle quoi mais atafu comme sinon
il y a foko watika sur nga malini senegal kan ni mosoro client le ngon duru il faut dans dans
non mais préparation ne boulot mais même n'en tort parce que tout le ban les 6 en et le 11 mais le
cadre éliminatoire
non cadre junior éliminatoire au takasini le ban c'est atafu ambu lata tanzanie au congo non ambi kan ale ke ambi sera solution sur là pour que nasro je le monu bisse ka qualifier pour que monu qualifier ambi sera tanu bay libéra au cadre kafo ambe nga preparation continue na nga preparation continue en ce moment nan na sisan ambe se kamunu fara kambu fara ko ban abu ansore ambita e bo munu kanga lolu bina
ka kunche ni ke so boli tour du togo ni na san bafle ni tani seki kunchira kare temene avril ke lot le temps duru mali ni ke so bola mo wore yo ni rota kene kan mali togola mali jamana ere joro sabana ale usoro jamana tanchela veo abamara togola bamako siaka traure kala selidi